ከላይ ኮንፈረንስ ምሁራን ክልል ትግራይ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ተጀሚሩሎ እቲ ኮንፈረንስ ንሓሙሽተ መዓልታት ዝፀንሕ ኮይኑ ትግራይ ሕጂ ኸናበይ ብዝብል መሪ ሓሳቢ ዝካየድ ዘሎ ሙሉጌታ ፅሃ ዝርዝሩ ሒዝልና ኣሎ።
ትማሊ ኣብ ዝተጀመረ ካልኣይ ኮንፈረንስ ምሁራን ትግራይ ኣብ ጉዳይ ምሕደራ ጥዕና ትምህርትን ቴክኖሎጂን ካልኦት ጉዳያትን ጠመተ ዝገበሩ ኣብ 14 ዓውድታት ዝቐረቡ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ብተሳተፍቲ ዘተ ይካየደሎም ኣሎም። ትግራይ ሓዚ ኸናበይ ብዝብል መሪ ሓሳብ ይካየድ ዘሎ እዚ ኮንፈረንስ ዝኸፈቱ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ትግራይ ንምልዋጥ ፀገም ህዝቢ ንምፍታሕን ካብ ስምዒትን ዕግርግርን ወፂና ብስርዓት ብናይ ሓሳብ ልዕልና ብሓድነት ክንሰርሕ ይግባ ኢሎም
ትግራይ ንምልውጥ ተሓባቢርና ስርዓት ዘለዎ መንገዲ ንስራሕ ብስምዒት ብባርባር ከተተመስ ብሓሳብ ክንምራሕ ይጉራዕ ብህብና ብናይካልት ኣካባቢ እንተይኮነስ ከምዝብሉ ርጉስ ብዝኾነ ፅሩይ ዘተኣማምነ ሓበሬታ ብምሓዝ ብስርዓት ብቅንዓትን ሕድነትን እዚ ለውጢ ክንወፍር ይግባእ።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ተኻይዱ ኣብ ዝነበረ ሰላማይ ኮንፈረንስ ምሁራን ትግራይ ቀሪቦም ካብ ዝነበሩ መፅናዕትታት ተጠቃምነት ሕብረተሰብ ንምርጋፅ ናብ ተግባር ዝተሰጋገሩ ከም ዘለዉ ድማ ገሊፆም እዮም። ሓድነት ምሁራን ሓቃዊ ሓበሬታን መፅናዕትን ብምቕራብ ዝማዕበለት ትግራይ ንምህናፅ የኽእል እዩ ዝበል ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ስልጠት ዝተመስረተ ዕብየት ክመፅእ ምሁራን ግደኦም ከበርክቱ ይግባእ ብምባል ተዛሪቦም
እዚ ካላዋ ወዳድባ ዝያዳ ክሕይድ ብምግባር ትግራይ ዘተኣባምን ንቅድሚ ዝወስዶ ሓሳባት መፈንተሊትን ወናኒትን ምግባር ይከኣልን ይግባእ። ትግራይና መጫቅዒ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ብምግባር ናባላለጥናን እናማርፅናን ትግራይና ንምልዋጥ ተንጠቀመሉ ኣለና። ናይ ምሩፅ ሓሳብ ድህነት ወዲድና ትግራይ ወናኒት ፅሩያት ምሩፃዊ ተሓሳስባታት ክትከውን ብመስራይ ድማ ኣፃሊ ጉዕዞ ትግራይ ጉዕዞ መባዕለ ብርህን ዘተኣማምን ምግባር ይከኣል።
ዶክተር ደብረፅዮን ምሁራን ተጋሩ ብተወፋይነት ንህዝቢ ትግራይ ንምግልጋል ቆሪፅኩም ተላዒልኩም ኣለኹም እሞ ምስጋና ይግባኣኩም ምባል እውን ገሊፆም እዮም። መንግስቲ ክልል ትግራይ እውን ኣብ መፅናዕቲ ዝተደረኸ ልምዓት ከም ዝፍፅም ዝገለፁ ዶክተር ደብረፅዮን መንግስቶም እቶም ምሁራት ንዘካይድዎ መፅናዕቲ ሓገዝ ከም ዝገብር ድማ ተዛሪቦም
ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃኢ ሃገራት ዘለኹም ምሁራት ተጋሩ ጀሚርኩሞ ዘለኹም ኣወንታዊ ምንቅስቃሳት ኣወጢዖም ዝቅፅልሉን ናይ ዝተጀመረ ናይ ምሁራት ትካላዊ ኣወዳድባ ኣሰራርሓን ፅቡቅ መደብ ኣሰራርሕን ብዝያዳ ክፀፍፍን ተኸይልን ፀወቶ እንዳቅረቡ ብሕራኩና ምስተጋሩ ኣብ ኮሎም ኮይኑ ፅሒቱ ብዝለዓለ ሓላፍነት ከምዝፃወት ደግሞ ተባይቀቱ ንፈቱ
ሰላም ትግራይ ቀንዲ ዋኒና እዩ። ሰላም ትግራይ ውሕስ ብምዃን ድማ ኢንቨስትመንት ትግራይ ይወስኸሉ ኢሎም ፕሬዚደንት ኮሚቴ ዓለም ለኸ ምሁራን ተወለድቲ ትግራይ ዶክተር ገብረ ኪዳን ገብረስላሴ ብወገኖም ኣብ ኩሉ ሃገራት ዓለም ዝርከቡ ምሁራን ትግራይ ቅድሚ ሓደ ዓመት ተወዲቦም ዝጀመርዎ ምንቅስቃስ ለውጢ የምፅረሎ ኢሎም ኣብ ፍልጠትን ቴክኖሎጂን መሰረት ዝገበረ ማሕበረሰብ ብምስጣል ኣብ መድረኽ ዓለም ተወዳዳሪ ዕብየት ንምዝጋብ ይከኣል ኢሎም
ናይዚ ዓመት ዋዕላ ምሁራን ትግራይ ትግራይ ሕዝቢ ኸናበይ ዝብል መሪሕ ሓሳብ ተሓንጊጡ ዝሳለፍ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ፍልጠትን ቴክኖሎጂ መሰረት ዝገበረ ገዚፍ ኢኮኖምያውን ኣብ ዕዳጋ ዓለም ተወዳዳሪ ዝኾነ ማሕበረሰብን ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ኣብ መስታር ዓለም ዝሳለፍ ዘሎ ዓለም ለኻዊ ኮንፈረንስ እዩ። ተቕልል ብዝበለ መልክዑ ንምቕማጥ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ምሁራን ሰብማያን ትግራይን ፈተውቲ ትግራይን ትግራይና ናብቲ ክልል ትግራዋይ ብምለዎ ደረጃ ዓብት ቀልጢፎ ንክትበፅሕ ኣብዛ ክሉ ዛዕባታት ንምጉታይን ሓበራዊ ረብሓታት ትግራይ ኣነፂርካ ዘለውና ዓቕምታት ብግቡእ ተጠቂምካ ብምፅኣት ቅድምያ ክወሃቦም ሓሳባትን ትንታትን ናብዚ ግበራ ንክወርዱ ብእቱ ኣንፈት ዝነቕምጠሉን ዝምማየጠሉን ኮንፈረንስ ትኸውን።
ብኻሊእ ዜና መንግስቲ ትግራይ ካብ ህዝቢ ሓገዝ ገንዘብ ብዝሓተቶ መሰረት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተካየደ እቶት መተኣኸብ መድረኽ 54 ሚልዮን ብር ዝተረኸበ ምዃኑ ይዝካር እዩ። ትማል ድማ ካልኣይ ዙር ቴሌቶን ተኻይዱ 116 ሚልዮን ብር ንምብርካት ቃለ ተዋት እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።